Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo pregledom događaja u Bosni i Hercegovini. Najprije Tuzla, otkuda su krenuli građanski protesti, javlja Maja Nikolić.
Građani Tuzle kažu da ako je vlada Tuzlanskog kantona podnijela ostavku, to ne znači da su prosvjedi stali. I dalje je mnoštvo zahtjeva od kojih je ispunjeno tek njih nekoliko. O jednom od njih ovih dana se najviše govorilo, a to je ukidanje primanja plaća ministara nakon isteka njihovih mandata. Ovaj bijeli kruh ministara najviše je tištio građane Tuzlanskog kantona. Almir Arnaut.
Dosta da živimo u strahu, hoćemo živjeti kao jedan narod, znači kao jedna država, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina napokon krenula u oslobođenje od nacionalizma, od lažne i socijaldemokratije, od svi ljudi koji su oparili, a mi hoćemo da živimo. Znači, iza plenuma stoji narod, nikakav vođa, nikakav čovjek, narod.
Stotinjak građana danas je združenim snagama priredilo i umjetničko-kulturni performans ispred izgorjele zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Glazba i ples, kažu nam građani Tuzle, novi su oblik mirnih demokratskih prosvjeda protiv postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini.
Ne bih volio da se ljudi dijele, međutim svako ima različite interese, svi bi htjeli da se puno ovih krivih stvari isprave preko noći, a to je nemoguće. Treba užasno biti strpljiv, treba užasno imati energije, treba se zalagati za ono za što ste stručni i da se proba konkretnim prijedlozima, aktivnostima od manjih ka krupnijim stvarima promijeniti ova situacija. Svi dobro znamo kakva je situacija.
Na prosvjede je danas stigla i Alma Bahtić, majka dvoje djece. Kaže, ni ona ni suprug ne rade, pa s razlogom stoje tu za bolje sutra ove napačene zemlje.
Iz Tuzle sam udata, imam dvoje djece, muž mi ne radi, ja ne radi. Tu smo. Voljela bi da se nešto riješi. Mislim, makar neće ići nagore. Ne mora ići nabolje, ali makar nek ostane na ovom. Jer kako su krenuli, samo su nam sve dublje i dublje vodili u dublju ulicu.
Na pitanje novinara koji je cilj daljih prosvjeda koji više nisu tako masovni, Gordan Isabegović odgovara.
Bitno je da građani pokažu da su prisutni. Naravno, više demonstracije nisu toliko masovne, to je za očekivati, ali sa svakodnevnim prisustvom na ulicama mi šaljemo također poruku vlasti da neće moći da bude dalje kao što je bilo do sada. Zato ova okupljanja jesu bitna, kao što su bitna okupljanja i putem plenuma, jer konačno građani počinju da uzimaju stvari u svoje ruke.
Plenum građana Tuzlanskog kantona održava se u Bosanskom kulturnom centru. Zahtjeve svakodnevno šalju prema skupštini Tuzlanskog kantona. Njihov zahtjev da se ministrima ukine bijeli kruh, zastupnici u skupštini prihvatili su u roku od 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je 10. dan protesta protekao u znaku žutih traka i udaranja u lonce. Prosvjedi je građanski plenum i u drugim sredinama. Više u pregledu Milada Obradovića.
Nekoliko stotina demonstranata u Sarajevu okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, noseći žute trake oko ruke, koje, kako kažu, znače svi smo jednaki i svi smo isti. Ujedno žuta traka simbolizuje sunce koje će ih ogrijati kada skinu postojeću vlast. Glavna gradska saobraćajnica kod predsjedništva Bosne i Hercegovine je blokirana, a u zahtjeve za promjene demonstranti su iskazali gorčinu što na protestu nema više građana.
Mislim da bi se sad trebalo i organizovano priključiti svi sindikati, znači savez samostalnih sindikata, da se da na snazi.
Ovo je stvarno strašno, da ovako malo svijeta izađe, a svi, manje više, svi smo ugroženi.
U 17:30 počeo je novi plenum građana Sarajeva. Sa prvim informacijama javio se Zvijezdan Živković.
Danas je u planu plenuma građana Sarajeva formiranje i izglasavanje tehničkih radnih grupa. Kako bi plenum mogao nastaviti s radom, potrebno je, navode koordinatori, da se direktno uključi što veći broj građana. Svi koji smatraju da mogu biti od pomoći, dobrodošli su sutra od 14 sati u Domu mladih u Skenderiji, kada će se moći prijaviti i pridružiti radnim grupama. Planirano je da se naprave sljedeće radne grupe. Radna grupa za formulaciju zahtjeva, radna grupa za pravna pitanja, radna grupa za međuplenumsku saradnju, radna grupa za proteste, te radna grupa za logistiku plenuma.
I u Mostaru danas protesti građana na ulicama grada na Neretvi. Prije toga održan je treći plenum građana. Plenum prije svega zahtjeva smjenu vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona te donošenje zakona o socijalnoj zaštiti, javlja Mirsad Behram.
Nakon sjednice održane s početkom u 15 sati, plenum građana Mostara je iz više desetina zahtjeva izdvojio 4, s kojima već u ponedjeljak namjeravaju stupiti pred skupštinu HN kantona, od koje traže vanredno zasjedanje. Koji su zahtjevi, govori Feđa Fajić iz koordinacijnog odbora plenuma građana Mostara.
Smjena vlade je HNK, HNŽ, kidanje paušala i beneficija političara, uključujući takozvani bijeli hljeb, usklađivanje njihovih plata sa prosječnim platama, donošenje zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom na novu HNK, također ide na skupštinu. Tražimo zvanični izvještaj MUP-a, HNK, HNŽ o demonstracijama u Mostaru i aktivnostima koje poduzimaju, njihovu procjenu sigurnosti stanja u HNK, HNŽ, kao i imena svih osoba koje su provedene na informativne razgovore, koji su novčano kažnjene, te protiv kojih je krivični postupak.
Oko 16 sati počeo je protest na Španskom trgu u centru Mostara. Oko 200 ljudi učestvovalo je u mirnom protestu, a oko 17 sati građani su na 5 minuta blokirali saobraćaj na toj centralnoj mostarskoj raskrsnici. Sa skupa je upućen i zahtjev gradonačelniku Ljubi Bešliću da se u najkraćem mogućem roku obrati građanima.
Plenumi se održavaju i u drugim gradovima, pa je tako u Zenici održan drugi po redu plenum građana, prenosi Šarif Babić.
Od obespravljenih radnika i lica koja su dugo na birou za nezaposlene do penzionera, boraca, studenata i poljoprivrednika. Svi očekuju bolje sutra, ali je pitanje kako do toga doći.
Narod nije upoznat u stvari šta je plenum, da je on otvoren za sve, da ne postoji hijerarhija u tome, da jedan građanin predstavlja jedan glas, da se to treba lijepo napisati.
Plenum građana kolegiju kantonalne skupštine predao dva prioritetna zahtjeva, da se ukine takozvani bijeli hljeb i da se imenuje mandatar vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 privedenih i 2 povrijeđena policajca bilans je prvog protestnog skupa u Podgorici koji je organiziran po uzoru na događaje u Bosni i Hercegovini, zabilježio Srđan Janković.
U neposrednoj blizini zgrade vlade nekoliko desetina demonstranata pokušalo je da probije zaštitnu ogradu koju je policija postavila pošto je na Facebooku najavljeno održavanje prvog protesta po uzoru na događaje u Bosni i Hercegovini. Sa maramama na licu i kapuljačama dio demonstranata je zasuo kamenicama policiju, ali i novinare i protestante koji su se nalazili u blizini kordona koji je sprječavao prilazak zgradi vlade. Tada su se pojavili pripadnici policije opremljeni za razbijanje demonstracija. Policija je upotrijebila suzavac i pojurila napadače koji su pobjegli prema Njegoševom parku. Nakon 20 minuta ulica Stanka Dragojevića u centru Podgorice bila je ispunjena suzavcem, a stakla na nekoliko automobila i na nekoliko zgrada u blizini je slomljeno. Nakon što su demonstranti rastjerani, pri čemu su 2 policajca povrijeđena, policija je uhapsila 20 osoba. Protestni skup je počeo u 13 časova ispred sjedišta Skupštine Crne Gore. Poziv je uputila Facebook grupa Revolucija u Crnoj Gori, svi na ulice. Policija je zaštitnim rešetkama blokirala prilaze Skupštini, vladi i ostalim institucijama koje se nalaze u blizini. Ispred parlamenta se okupilo par stotina građana, među kojima su na početku bili uglavnom stariji ljudi, radnici propalih preduzeća, nezadovoljni ekonomskom i socijalnom situacijom. Njima se obratio jedan od učesnika koji nije želio da se predstavi, a koji je istakao zahtjev da vlada podnese ostavku, a da poslanici napuste skupštinu.
Ovdje smo što smo prevareni i što nas varaju iz dana u dan. Hoćemo da radimo, hoćemo da živimo.
Tako je.
Pozivamo gospodu koja je preko puta nas da podnesu ostavke.
Tako je!
Tako je! Da dođu...
Ostavke! Ostavke! Ostavke!
Neka se pojave.
Yes.
Đukanović.
Yes.
Krivokapić.
Wow!
Danilović, Mandić,
Sajović, to ih nabrajaš kad si zajedno.
Svi ovdje neka dođu.
Potom su protestanti krenuli ka sjedištu vlade, gdje je također policija blokirala prilaz. Najprije je počelo koškanjem sa policijom i pogrdnim skandiranjem na račun policije i političara. ni prisutni novinari nisu bili pošteđeni uvreda od pojedinih protestanata.
Pazite što ćete pisati!
Ovdje kamere, nema micanja, duveće dovde!
Ajmo, nemoj nilo da pošteli koga!
Pacim tamo, 100 eura, bre!
Pored zgrade vlade, ostalo je par desetina starijih protestanata koji nisu učestvovali u neredima. Nakon sukoba sa policijom, Facebook stranica pod nazivom Revolucija u Crnoj Gori, svi na ulice je ugašena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku je tema tjedna, znanstveni plagijati ili resavska škola na Balkanu i u 21. stoljeću. U našoj temi možete čuti kako su se, primjerice, neki od nazovi znanstvenih radova iz Srbije, objavljeni u pojedinim časopisima, odnosili na brojenje rupa na nekom seoskom putu, ili kako se ponaša mozak smrznutog pacova, ili pak na zrenje sremske kobasice. U Hrvatskoj su neki falsifikatori znanstvenih radova besramno svoje postupke opravdali činjenicom da žive u nečasnom društvu. Skandala sa prepisanim naučnim radovima u Crnoj Gori nije bilo, ali jest kičenja tuđim perjem. I za razliku od tek stidljivog primjećivanja da toga ima, prištinski studenti odlučili su se javno usprotiviti onima koji ih vode, a znanstvene radove su objavljivali u sumnjivim časopisima i na osnovu toga stekli akademska zvanja.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prištinski studenti učinili su veliki korak u zaštiti digniteta znanosti i akademske zajednice. Prvi u regiji su se pobunili nakon što su saznali da je većina naučnih radova rektora koji su bili potrebni za njegov doktorat objavljeni u jednom neuglednom znanstvenom časopisu. Mnogi bi rekli ništa novo, ali studenti se ovaj put nisu dali preveslati, ni po cijenu batina, bez kojih nisu ni prošli. Višednevni prosvjedi okončani su ostavkom rektora, ali i drugih rukovodećih ljudi univerziteta. Priču ima Amra Zeyneli.
No diktatur! Univerzitet!
Na posljednjem protestu 7. februara ispred rektorata univerziteta došlo i do sukoba demonstranata i policije Kosova koja je čuvala dvorište rektorata. Situacija je nekoliko puta eskalirala kada je policija reagovala i rasterala demonstrante upotrebom velike količine suzavca. Povređeno je bilo 39 demonstranata, 32 policajaca, a 33 je bilo uhapšeno. Međutim, sutradan 8. februara došlo je do onog što su studenti i civilno društvo tražili. Rektor univerziteta Ibrahim Gaši podnio je na opoziv ostavku, a za njim i 5 prorektora. 2 dana kasnije ostavku su podnijeli i 4 člana upravnog odbora univerziteta. Predsjednik ovog tela, Muharem Nitaj, navo je da ostavku podnosi zbog nemogućnosti obavljanja obaveza u skladu s ovlašćenjima koje ima i dodaje da ne želi da bude deo katastrofalnog neuspeha na univerzitetu. Politika je i ovog puta teško ranila najvažniju instituciju znanja u zemlji, napisao je Nitaj u saopštenju, a i ostali članovi su potvrdili da je bilo političkog pritiska i od jednog dela poslanika Skupštine Kosova. U međuvremenu poslanici u Skupštini su situaciju na univerzitetu ocenili teškom i vanrednom, ali pored toga i nakon 10 ostavki na Univerzitetu Prištine, Skupština nije usvojila preporuke opozicije za prevazilaženje situacije na univerzitetu. Neki od preporuka opozicije su bile da se procene odgovornosti ministra i upravnog odbora zbog nepraćenja dešavanja na univerzitetu i nepoduzimanja odgovornih mera. Također je zatraženo da vlada Kosova poduzme konkretne korake izmeni i dopuni zakon o visokom školstvu i dopuni statut Univerziteta Prištine, a kako bi se stvorila održiva zakonska osnova za depolitizaciju univerziteta. U međuvremenu, ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju Rambuja predložuje da u nedostatku rektora i upravnog odbora do izmene zakona o visokom obrazovanju univerzitetom rukovodi predsjedavajući iz Senata, a izmjena zakona se očekuje predstojeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Najmanje 10% naučnih radova koje objave kandidati za viša nastavna zvanja u Srbiji su običan plagijat, a u kriminalnom poslu fabriciranja falsifikata u predatorskim časopisima u regiji obrću se milijuni eura, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa. Kontrola praktično ne postoji, prepisivanje je postalo praksa, pa su i zvanja i znanja brojnih profesora na fakultetima upitnog kvaliteta, kaže naš beogradski kolega Zoran Glavonjić.
Evaluacija transformativnih hermeneutičkih heuristika za procesuiranje slučajnih podataka, naslov je rada iz Srbije koji je uz pozivanje autora na Disneyevog crtanog junaka Šilju i njegov naučni angažman u Mikijevom zabavniku, nedavno objavljen u rumunskom časopisu Metalurgia International.
To je bio jedan od šaljivih načina da se u praksi dokaže da postoje naučni časopisi bez ikakve vrednosti koji za veliki novac objavljuju i tekstove sa glupom i sadržinom. Radi se o klasičnom kriminalu jer nemaju nikakvu naučnu vrednost i na osnovu njih ljudi dobijaju viša naučna zvanja i napreduju na visokoškolskim ustanovama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za ljudska prava i borbu protiv korupcije. Objavljujući lažni naučni članak u Bukureštanskom listu, napisan na tarzanskom engleskom i prepun nelogičnosti, uz njihove fotografije sa lažnim brkovima i perikama, dvojica profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka pokušali su da ukažu na hiperprodukciju kvazi naučnih radova autora iz Srbije, koje publikuju časopisi sumnjive reputacije. U tom poslu, pored Metalurgia International, prednjače sarajevski TTM i HealthMed, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Pero Šipka, predsjednik Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci.
Ja pamtim dobro cifru koja je po našoj proceni za jedno godište, jednog od ta dva časopisa, to je 200.000 evra. Odlilo se za naknadu koja se zove autorska taksa za objavljivanje.
U posljednjih 5 godina naglo se uvećao broj časopisa koji se nazivaju naučnim. Mnogi od njih iz zemalja Balkana su na volšeban način dospeli na referentnu listu servisa Web of Science, pa za objavljivanje takozvanih stručnih radova, najčešće nalik na loše napisanu bajku, naplaćaju takse od 1.000 evra. Hvatajući prečicu za sticanje viših nastavničkih zvanja, budući doktori nauka, profesori i docenti masovno su počeli da objavljuju u časopisima koje uređuju njihovi prijatelji i rodbina, ali i u Makedoniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, jer donose više bodova nego u matičnoj zemlji. U takvom poretku stvari Mickey Mouse i Šilja postaju naučnici u predatorskim časopisima koji će za novac objaviti bilo šta. Pero Šipka kaže da se još ipak nije desilo da se takve parodije proglase naučnim radom.
Tako mogu se do duše ne treba isključiti. On bi čak i mogao da se pojavi i svaka komisija bi imala problem da ospori to. Jer po principu presedana autori mogu da brane svoje pravo da su zapravo objavili rad u skladu sa propisima važećim. Kuda to vodi? Prosto tome da se fingira nauka. Pristojan svet u akademskoj zajednici gubi svaku veru u sistem vrednovanja.
U trci za što bržim i laganijim uspehom, kandidati najčešće prepisuju sa interneta i prevode naučne radove koji su objavljeni u inostranstvu u nadi da nikada neće biti otkriveni. Mario Spasić veruje da većina naučnih radova u Srbiji odavno nisu plod istraživanja i da su do visokih zvanja pojedini profesori na fakultetima došli prečicom, plagijatima.
Bez dileme, da vam kažem, i to vrlo ozbiljni profesori koji, eto, zbog svog autoriteta nikako da potpadnu pod istragu. Jer vi imate negativnu kolegijalnost gdje svako svakog štiti i gdje neće niko nikome da se zamera, jer ćete i vi biti u prilici da budete kandidat za više nastavničko zvanje, onda neće glasati za vas.
U Srbiji postoji oko 500 naučnih časopisa od kojih mnogi imaju upitan kvalitet, ali je samo 5 suspendovano kada je ustanovljeno da bez ikakvih kriterijuma objavljuju radove. U njima su se najčešće pojavljivali tekstovi naučnika u pokušaju iz inostranstva koji su plagijate pokušali da sakriju od stručne javnosti u njihovim zemljama. Kazni za vlasnike falsifikovanih radova još nije bilo, a Pero Šipka smatra da bi jedino tako problem bio rešen.
Bilo je nekoliko slučajeva da su im suspendovani doktorati, odnosno radovi koje su ponudili komisijama za izbor u zvanje, oni međutim nisu javni i nama su nepoznati. A ja smatram da je jedini način da se tome odista stane na put, da se takve pojave obelodanjuju.
Mario Spasić zaključuje da je krajnje vreme da se formiraju nova pravila i da unosni biznis kupovine znanja počne da se tretira kao krivično delo.
Ministarstvo prosvete je dobilo pre godinu dana, čini mi se od nekog strukovnog udruženja naučnika, spisak nastavnika koji su plagirali svoje radove. Mislite da je to nekad istraženo? Nikada. O tome se ćuti, veliki novac je u igri, koliko platite toliko muzike i molim lepo. To će biti zahtev Evropske unije da se ispita to, jer ako vi imate da vas vode plagijatori, onda ne znam kakvu državu mi očekujemo uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su u zadnjih 15 godina razotkriveni deseci lažiranih znanstvenih radova. Teško je nešto sakriti u doba interneta, ali akademska je zajednica još uvijek sklonja šutnji i afere uglavnom razotkrivaju mediji, upozoravaju sveučilišni profesori i novinari sa kojima je o tome razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Živim u nečasnom društvu i to mi daje mirnoću. Tako je bez srama izjavio i pravda u svoje nečasno postupanje lažni doktor znanosti Željko Oštarić, kad se 2009. utvrdilo da je plagirao i magisterij i doktorat. Podsjeća viši predavač na odjelu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, magistar Mirko Petrić.
On je, dakle, prijavio se na izboru zvanje i rekao je da ima taj magisterij, taj doktorat i radove. I komisija, stručno povjerenstvo je reklo da njegovi radovi, da su plagirani, njegovi sami radovi, prema tome već zbog samih radova on nema pravo izbora. I kako nije imao pravo izbora, nije napredovao, njemu je prestao radni odnos. Tako da on nije zaposlen više. Ali sveučilište u Zagrebu kojemu je dodijelilo doktorat mu ga još nije oduzelo.
Nije Hrvatska u tome posebna. Vara se i prepisuje u razvijenim zemljama, od Amerike do Europe. Ali tamo su, naglašava sociolog Petrić, sankcije i odnos prema znanstvenim prijevarama neusporedivo stroži.
Dakle, element etičke prirode, etika ovdje ne igra kod nas.
Među najpoznatijim plagijatorima u Hrvatskoj svakako je bivši predsjednik Hrvatske stranke prava Anto Đapić. On je 1999. na Splitskom pravnom fakultetu uspješno obranio magistarski rad, a onda je Feral Tribune razotkrio kako je Đapić od 176 stranica tog znanstvenog rada 114 doslovce prepisao od svog mentora i stranačkog kolege doktora Borisa Kandarea. Obojica su završili na sudu, ali ih Općinski sud u Splitu 2005. oslobađa optužbe za zlouporabu položaja ovlasti unatoč dokazima, uz obrazloženje da se time treba baviti fakultetsko vijeće kojemu je i dodijelilo titulu magistra. A sam Đapić izjavljuje, pravda je zadovoljena, doživio sam satisfakciju. Naime, unatoč dokazanim činjenicama, on je tvrdio da je to bio politički obračun s njim. Novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudež godinama prati područje znanosti.
Ono što je problem po meni, uglavnom se to u Hrvatskoj događa da mediji otvaraju takve slučajeve. Sama zajednica akademska nije spremna suočiti se s tim problemom.
Među poznatijim plagijatorima je i glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice i bivši pomoćnik ravnatelja Hrvatske policije Milijan Vaso Brkić. On je 2010. na prijevaru diplomirao na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, priloživši diplomski rad identičan radu jednog polaznika iz prethodne generacije. Interna revizija otkrila je tada više od 20 plagijata na glavnoj policijskoj školi u državi, ali povjerenstvo je prema svim plagijatorima bilo vrlo blago i pružilo im drugu šansu da napišu i obrane novi diplomski, inače će ostati bez visoke stručne spreme. Vani su sankcije za znanstvene falsifikate, naglašava i novinarka Rudež, neuporedivo drastičnije.
Kad ih se otkrije, kazna je velika, uglavnom im se oduzimaju titule i ostaje bez posla.
Javio nam se i dr. Dinko Sinčić, autor knjige pod naslovom Biodizel, svojstva i tehnologija proizvodnje. Kaže da je slučajno na internetu naletio na doktorsku disertaciju sličnog naslova, koju je 2011. na Riječkom sveučilištu obranio dr. Zlatko Jurac s Karlovačkog veleučilišta. Sinčić je uočio da ga je karlovački profesor u više navrata prepisao, a nijednom nije naveo da se služi njegovom knjigom. Zatražili smo o tome komentar i u rektoratu sveučilišta u Rijeci, ali nismo dobili odgovor. Sinčić kaže da je slučaj prijavio etičkom povjerenstvu, a sam doktor Jurac mu se ispričao da je bilo nenamjerno.
Ono što je još tragičnije, etičko povjerenstvo je, zaključuje je da je to sve točno što ja kažem, jel? Ali nalazi ta opravdanja da on to nije namjerno ili da je to lako naći na internetom, što je uvreda, ne, ako je tako lako, ja sam i napisao, pa šta onda, znači svaki uvod u doktorsku disertaciju kliknete na Google i imate uvode, to je upravo smiješno. Ne.
Hrvatski znanstvenici najviše objavljuju u domaćim časopisima, ističe profesorica na Zadarskom sveučilištu i dugogodišnja voditeljica knjižnice Instituta Ruđer Bošković, doktorica Jadranka Stojanovski. Upozorava na neprihvatljivu praksu da upravo urednici časopisa objavljuju i najviše radova u vlastitom časopisu.
Na
Naravno da se to prilikom vrednovanja ne gleda, da sam ja zapravo sama u svom časopisu objavila rad, ali nikako ne možete imati nepristranu recenziju ako ste recimo glavni urednik časopisa u kojem sami objavljate radove. Ne?
Docent na katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i urednik za znanstveno-istraživačku čestitost u časopisu Croatian Medical Journal, dr. Vedran Katavić, zalaže se za osnivanje europskog ureda koji bi pomagao u razotkrivanju znanstvenih prijevara i upitnih postupaka u znanosti, jer su same akademske zajednice, a pogotovo u korumpiranim i umreženim društvima, očito preslabe.
Mi ne gledamo i ne tražimo dovoljno prijevare. Ako se pobroji broj članaka koji je potreban za napredovanje u nekakvoj administrativnoj razini, bez obzira kakav je sadržaj, onda su ljudi skloni napraviti pogrešku, posebno ako znaju da neće biti otkriveni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Skandala sa prepisanim naučnim radovima u Crnoj Gori nije bilo, ali to ne znači da kićenja tuđim perjem nema, ističe naš Esad Krcić.
U Crnoj Gori do sada nije bilo otkrivenih plagijata naučnih radova ili zabilježenih slučajeva da su ih pojedinci objavljivali u nepostojećim ili beznačajnim časopisima. Međutim, u medijima su se prije 3 godine pojavile tvrdnje da je magistarski rad tadašnjeg direktora uprave policije Veselina Veljovića sadržao 40 stranica prepisanih iz udžbenika za osnovne studije Budimira Košutića i Milenka Kreče, člana komisije pred kojim je Veljović i magistrirao. Veljović je negirao da je riječ o plagijatu, istakavši da to apsolutno nije tačno. Iako je direktor policije imenom prozvan zbog navodnog plagijata, činjenica je da je za više državnih funkcionera kružila priča da su naučne radove prepisali ili da su za taj posao čak koristili unajmljenu radnu snagu, ali se iz nekih razloga njihova imena nisu našla u medijima. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak.
Umjesto u Crnoj Gori da govorimo koje su to objektivne stvari, preduslovi koje bi trebalo da uspostavljamo kao uslove da bi se ljudi mogli baviti naučno-istraživačkim radom, a time i objavljivati svoje radove u kvalitetnim časopisima, mi žmurimo, nećemo da priznamo problem i onda ljudi vjerojatno da bi sebi obezbijedili neku prolaznost u karijeri nalaze puteve da objavljuju radove u nekim manje kvalitetnim ili više kvalitetnim časopisima. Ono što se kao presija postavlja za objavljivanje naučnih radova je da se ispunjavaju kriterijumi da su ti časopisi na listi ovoj ili onoj citiranosti. Nije ni to problem, ali treba omogućiti uslove da ljudi mogu da se bave naučno-istraživačkim radom. I onda bi to išlo godinama, vremenom kad bi se razvio naučno-istraživački rad, naravno da bi za rezultat imali kvalitetnije radove, a onda i objavljivani u boljim časopisima.
Imali smo snažne indicije da među naučnim radovima postoji mnoštvo plagijata na osnovu kojih su dobijana prestižna akademska zvanja, ali nemamo dokaze ni informaciju da je makar jedan postupak za preispitivanje autentičnosti, odnosno plagijata, vođen pred državnim organima, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Ovo se posebno odnosi na pravi bum akademskih titula među političarima vladajuće strukture posljednjih godina. Čini mi se čudnim i nerealnim da su mnogi od njih visoka akademska zvanja dobili u trenutku najvećeg političkog angažmana i uz obavljanje najviših državnih funkcija. I tu se zaista moramo zapitati kako ta potreba za naučnim radom se kod njih nije rodila prije postavljanja na neke od tih funkcija. I dodala bih, u Crnoj Gori su naučni časopisi incidentni, najčešće bez ikakve relevantnosti van naših granica, a u referencama koje se recimo navode kroz informacije biltena Univerziteta Crne Gore u dijelu obrazloženja izbor u akademska zvanja, vrlo često ćete naći da je nekome referenca objavljeni tekst u nekoj od dnevnih novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nije da nema lakog načina stjecanja diploma, pa i magisterija i doktorata. Sugovornici Erdoana Katane kažu kako vjeruju da desetine tisuća diplomskih i doktorskih radova kruži Balkanom. Prevedeno, prepisuju se, plagiraju se, kako hoćete, i pojedinci na tome zarađuju masne pare.
Profesor na Banjaluškom univerzitetu Ivan Šijaković smatra da je snižavanje kriterijuma, ali to što je sticanje magistarskog ili doktorskog zvanja postalo roba, dovelo do toga da se danas ova zvanja jako lako stiču.
Ljudi koji su mentori i komisije puštaju nekvalitetne radove, a ljudi koji to rade ili im neko drugi radi, rade to ne iz naučnog razloga, je li već rade da bi podigli neki svoj nivo, da bi stekli neke formalne kvalifikacije, da zauzmu bolji položaj.
Pojić kaže da problem lažnih diploma nije samo problem BiH, već i čitavog regiona, pa i šire.
Ja vjerujem da danas desetine hiljada diploma, od osnovnog studija do doktorskog studija, kruži na Balkanu i šire, i jedini način da se to zaustavi, da se te izvrši revizija, totalna revizija svih tih fakulteta i diploma i da se to poništi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Znanstveni plagijati ili resavska škola u 21. stoljeću na Balkanu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ulšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Izidora Damjanović, teoretičarka medija i umjetnosti iz Podgorice.
Nemiri u Bosni. Sada kad se bune gladni, bolesni, nezaposleni, više nije bitno ni ko je Srbin, musliman, ni ko je Hrvat. Svi su podjednako prevarani, osiromašeni, osuđeni na neizvjesno.
Bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH, Wolfgang Petrić, za naš radio govori o ključnim preprekama za reforme u ovoj zemlji.
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji.
Sarajevo se ovih dana prisjeća i važnog svjetskog događaja, onog od prije 30 godina.
Oglašavam 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Smatramo da je olimpijada i sam Vučko jedna najsvjetlija tačka te naše historije.
Govorimo i o predstavi Njemačka koju su priredili bivši azilanti sa juga Srbije.
Denis Durić imao je 12 godina kada se sa porodicom iz Vranja otisnuo u Njemačku.
Ovo sam bio od drugog do petog razreda, tamo je sve drugačije odnosno na ovdje.
14. februara bilo je Valentinovo ili Dan zaljubljenih. Zašto se taj dan Crnogorkama i Crnogorcima ne sviđa ili zašto im se dopada?
Znači, toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to recimo lepo, čak i sve krva sna ili sna sve krvi ima.
Mislim da je adekvatna riječ uvezen. Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, ota čerki, to je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi.
Mama, alo, nemoj, molim te, ja imam dvije, tri žene, mene će odmah provaliti.
Toliko uvodu. Opširnije u nastavku dokumenata dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo stalnom rubrikom Dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u dnevniku Izidore Damjanović, teoretičarke medija i umjetnosti iz Podgorice.
8. februar. Nemiri u Bosni. Ako je rat u Bosni eskalirao zbog razlika, sadašnji nemir je rezultat su nezadovoljstva koja je zahvatilo svakog građanina, bez obzira na nacionalnost. I to samo dokazuje koliko je rat bio besmislen i koliko je krhka euforija koja bilo kome uliva ovu ili onu vrstu osjećanja supremacije ponikle na nacionalnoj pripadnosti, religijskom opredjeljenju. Ovakvu Bosnu očigledno niko nije želio. Iako je hiljada ljudi položila svoje živote da bi oni koji ostaju imali svjetliju budućnost. Dvije decenije su brzo prošle u podijeljenosti, trzavicama, nerazumijevanju, vještačkom saglasju, a sistem ipak nije profunkcionisao. Jer i u Bosni kao i okruženju politička moć zloupotrebljava sve mehanizme održivosti i upravljanja, ne mareći za posljedice. Pohlepnost, korupcija, sebičluk. Sada kad se bune gladni, bolesni, nezaposleni, više nije bitno ni ko je Srbin, musliman, ni ko je Hrvat. Svi su podjednako prevareni, osiromašeni, osuđeni na neizvjesnost. Kao da rata nije bilo, te strašne opomene koja je u Bosni od grobova napravila gradove. I kao što priliči Balkanu, niko ne odgovara, niko nije kriv, čeka se riječ Evropske unije. 9. februar. Nemam neke posebne rituale, ali postoji ritual koji bi se teško odrekla. To je čitanje novina vikendom u krevetu. Probala sam da imitiram čitav ritual s laptopom i internet čitanjem, ali nisam uspjela. Nešto je zbilja čudesno u papiru, u listanju novine, šuškanju stranica, dodacima za sport, kulturu, kuvanje, marketing. Često čitam i oglase. Ljudi prodaju sve i svašta, nude razne usluge, traže poznanstva. Novina je zapravo jedan živi svijet, splet različitih događaja koji se kao po nekom nepisanom pravilu od prvih stranica sa poznatim licima, velikim društvenim temama i pregledom na globalnom nivou stranicu po stranicu sužava ka pojedincu, ličnoj priči iz života nekog anonimnog čovjeka, ako je u Crnoj Gori uopšte moguće biti anoniman. 10. februar. Ako postoje situacije koje se posebno gušem, onda je to kada neko pita dijete uzrasta od 4-5 godina imaš li djevojku ili ko ti je momak u vrtiću. Dijete se ponekad spuni, ponekad pocrveni, a neka djeca razgovaraju o tome bez ustezanja. Nikad mi neće biti jasna ta perverzna potreba odraslih osoba da istrgnu dijete iz njegovog svijeta u svoj, prije vremena, prije bilo kakve logike i vremenskog redosleda. Kad sam na naslovnoj stranici novina vidjela kako je jedna pjevačica svojoj ćerki koja jedva da je imala 3 mjeseca obukla štikle, pitala sam se da li uopšte takve osobe treba da imaju djecu i kakva je to poruka. 11. februar. Volim te pješačim. Ko ne pješači nikad ne može spoznati grad, kao mi koji imamo tu privilegiju da se provlačimo između kvartova iz grada, držimo putanju duž bulevara, prelazimo ulicu na prečici, zustavljamo se da razgledamo izloge. Ipak, ja nekako uvijek vidim ono što ne treba. Ujutru kad krećem na posao duž bulevara Svetog Petra Cetinskog, toliko isplivan trotoar da se često ne usuđujem da gledam ispred nogu, da ne bih osjetila mučninu. Vlasnici pasa ne mare gdje će i kako svojim, moram reći predivnim ljubimcima jer volim životinje, odabrati mjesto za obavljanje fizioloških potreba, a pored pasa nisu rijetki ni građani koji ne brinu što su u centru grada. Uđu u park, bajagi se sakriju iza obližnjeg drveta i čučnu. U sred bijela dan. Šta tek reći onima koji idu i za sobom bacaju ambalaže od cigareta, nekog slatkiša ili prljavu maramicu, a usput su prošli 3 ulične korpe za smeće. Od te 3 korpe 2 su polomljene i tako u nedogled. Gdje god pogledam, smeće, nered, nehigijena. Trudim se da imam razumijevanja za toliko prisustvo anarhije u životu građana koji se ponašaju kao da niko i nikad više neće živjeti posle njih. Taj arogantni egoizam koji ne spoznaje ništa van svog dvorišta, nikog van svojih ličnih interesa, taj gotovo zapanjujući nedostatak privrženosti i lojalnosti sredini u kojoj živimo. Toliko je podivljao da ga je teško vratiti pod kontrolu. Rušenje nikako ne može biti ventil, već je nedostatak preventive i represivne mjere koja obuzdava naše nagone. Nekim ljudima potreban je strah od kažnjavanja da bi spoznali granice pristojnosti. 12. februar. Listam novine i pitam se ko su ti ljudi koji se slikaju po kućerinama od 1000 kvadrata u vremenu kada milioni djece umiru od gladi, od bolesti, ostavljeni bilo gdje, prepušteni sudbini. Nauka galopira munjevitom brzinom i svaki novitet kao da se podrazumijeva. Intelektualci su se ispostavili kao najveći politički profiteri i poltroni, pa ni u njih ne treba polagati preveliku nadu. Religija se previše petlja u politiku, a politika je od nas napravila izbornu statistiku. U svom ovom haosu jedina stvar koja me fascinira je ljudska dobrota. Zato me raduje kad pročitam u novinama da je neko u opasnoj situaciji rizikovao svoj život i pomogao nekom da se spasi. Da je neko ko ima puno novca shvatio da ne može istovremeno da živi u 5 stanova isto toliko gradova, da vozi uvredljivo skupa kola i da je novac opredijelio za fond liječenja oboljelih od neke teške bolesti. Svijet bi bio kudikamo ljepši ako bismo se malo više okrenuli jedni drugima. 13. februar. Opet je zapaljena imovina dnevnih novina Vijesti. Pitam se zbilja dokad će to da traje. Prosto me sramota što još jedan u nizu takvih kriminalnih dijela nije dobio očekivani epilog. Pitam se kako ja kao obični građanin ove zemlje trebam da se osjećam ako neko baca bombe na ljude, objekte, imovinu koja je pod zaštitom policije. I šta je to što u krajnjem treba da se desi da bi se s ovim barbarizmom konačno prekinulo? Više nije ni bitno da li je to zbog teksta u novinama, da li je to zbog orijentacije tih novina, već je ključno pitanje zašto je neko toliko uporan u proganjanju. Šta se želi? Zapaliti novinu, zapaliti poslovnu zgradu ili ono najgore, zapaliti ljude. Ali takvo ponašanje blisko je srednjem vijeku i zaista je mučno i pomisliti da postoji neko ko se tako mračne formule latio za uzor svoje strategije opstanka. 14. februar. Danas je dan zaljubljenih. Pitam se šta je ljubav, davanje, uzimanje. Jedno i drugo. Nikad se više nije govorilo o ljubavi, a nikad više toliko usamljenog svijeta. Odjednom prestali smo da budemo tolerantni, da se dičimo kako možemo sami, jer ne damo nikom svoju emancipovanu slobodu, a u njoj kao u tamnici. Suzdržavamo se od spontanosti, od riječi koje nas čine srećnim jer zaziremo od sopstvene ranjivosti. U stvari, zatvaramo se u svoj kukavički svijet, sujete, taštine, sebičluka, tražeći u robnim markama ushićenje, zadovoljstvo, sigurnost. Sve ono što nam je nekad pružao onaj koji nas je volio i onaj kojeg smo voljeli mi.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Izidora Damjanović, teoretičarka medija i umjetnosti iz Podgorice. Od 15. do 22. februara dnevnik će pisati Ajla Terzić, spisateljica i novinarka iz Sarajeva, trenutačno s američkom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u protekloj sedmici. Među sugovornicima Radija Slobodna Evropa u tjednu koji je na izmaku bio je i Wolfgang Petrić, nekadašnji glavni predstavnik Europske unije, u razgovorima u Rambujeu, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, ambasador Austrije u Beogradu i posebni izaslanik Europske unije za Kosovo. Otišao sam skoro prije 13 godina iz Bosne i Hercegovine, a tamo su i dalje aktualni isti političari, kao i u vrijeme kada sam bio međunarodni predstavnik, kaže Petrić u razgovoru sa Dragonom Štavljaninom.
Socijalno nezadovoljstvo iskazano protestima u BiH je samo vrh ledenog brega ispod koga se godinama kumuliraju frustracije različitih vrsta. Koji su ključni uzroci pobune građana koja je zatekla domaća, ali i međunarodne zvaničnike?
To je za mene najveće iznenađenje, a zatečeni su i domaći političari, ali i Evropska unija. Međutim, nema mjesta za iznenađenje. Zapravo sam bio začuđen činjenicom da su građani Bosne i Hercegovine bili spremni da tako dugo tolerišu korupciju, nefunkcionalnu državu, očajnu ekonomsku situaciju, nezaposlenost i siromaštvo. Ovo je jedinstvena istorijska šansa za građane Bosne i Hercegovine da promijene stanje u saradnji uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Evrope. Susjedne zemlje kreću se mnogo brže ka Evropskoj uniji nego Bosna i Hercegovina. Nažalost, Evropska unija je izgubila kontakt sa Bosnom i Hercegovinom u posljednjih 10 godina. Ona nije pokazivala istinsko interesovanje da pomogne njenom napretku u evropskim integracijama, kao i poboljšanju ekonomske i socijalne situacije.
Kako komentarišete stav Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da je cilj demonstracije zapravo podrivanje pozicije ovog BH entiteta?
To je apsolutno besmislica. Naravno, on je na neki način u pravu kada kaže da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, odnosno model Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takva organizacija zemlje sa dva entiteta, i to u Evropi, je nezamisliva. Oni funkcionišu samo u interesu politike, političara, a ne i građana.
They only function in favor of the politicians, but not for the citizens.
And you as international envoy at that time, vi i ostali međunarodni predstavnici u BiH ste pokušavali da izvršite pritisak na domaće političare, posežući i za njihovim smenama, pre svega u Republici Srpskoj. Međutim, to nije omogućilo izbor kooperativnijeg rukovodstva.
U vrijeme kada sam ja radio u Bosni i Hercegovini, još je bio veoma snažan uticaj traumatičnih okolnosti ne tako davno okončanog rata. Ja sam otišao iz Bosne i Hercegovine gotovo prije 13 godina, a tamo su i dalje aktuelni isti političari, kao i u vrijeme kada sam bio međunarodni predstavnik. To je jedina zemlja u Europi u kojoj su manje više isti političari koji su bili aktivni za vrijeme rata i dalje prisutni na javnoj sceni. To je svakako jedan od uzroka frustracija. Ako Evropska unija ne može da riješi probleme u Bosni i Hercegovini, kako onda može postati globalna sila? Stoga je neophodan njen odlučni angažman, neka vrsta Maršalovog plana za region Balkana, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, kako bi nakon desetogodišnje stagnacije i propadanja napokon učinili nešto što će omogućiti boljitak građanima.
BiH očigledno nije više u fokusu međunarodne zajednice kao nekada, naročito posle terorističkih napada na SAD 11. septembra. Čuju se i tvrdnje da BiH na neki način plaća cenu za proglašenje nezavisnosti Kosova, da bi Srbija i srpski narod navodno nešto za uzvrat dobili.
Smatram da je to bez ikakvog osnova, jer su sada odnosi Beograda i Banja Luke prilično hladni. Vlasti u Srbiji su shvatile da međunarodna zajednica, uključujući i Evropsku uniju, nikada neće prihvatiti ni njihovo, niti miješanje Hrvatske u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, Milorad Dodik je apsolutno izolovan i nema političke prijatelje u Beogradu, koji je prije svega zainteresovan za brže približavanje Evropskoj uniji.
Because Belgrade is interested, genuinely interested in moving faster towards the European Union.
As a very experienced politician, kao veoma iskusan političar i dobar poznavalac Bosne i Balkana u celini, koje bi po vašem mišljenju konkretne korake trebalo preduzeti?
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, da tako kažem. Znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji. To je glavna prepreka koja onemogućava da se Bosna i Hercegovina brže kreće ka Evropskoj uniji.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je bivši visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sjeni aktualnih događanja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pažnji javnosti izmiče jedan veliki jubilej, koji Sarajevo pokazuje u posve drugačijem svjetlu. Nizom manifestacija, naime, obilježeno je i još se obilježava 30 godina od kada je održana 14. zimska olimpijada. Olimpijski objekti, barem većina njih, još nisu obnovljeni, ali se ljudi koji su nekada stvarili povijest i sve snage trude da sačuvaju uspomenu na najslavnije dane jedinog olimpijskog grada u regiji. Budovo ko vratima priču.
Gdje ona je vajta sad?
Javorina planina, haj si vjesoko,
kako sam ja nekad od ozgo letio, ko ona ptica.
Toni se upravo obratio Vučko sa onoga svijeta, kao i drugi spomenici našeg nekadašnjeg postojanja, skliznuo prema zaboravu, a prodavači magle trudili se da to bude što brže i što temeljitije. Srećom, postoje i jubileji, primjereni protokoli, ali i ljudi vjerni vlastitim uspomenama, da podsjete ili da tad još nerođenoj djeci prenesu vlastitu emocionalnu baštinu. Postoje eto i lijepe i pametne glave da tu emociju na neviđeno prihvate i ponosno nose kao ova djeca iz Sarajevske gimnazije Obala.
Ljudi se ujedine kada je u pitanju znači mišljenje o Vučku. Nešto dobro, nešto pozitivno iz naše historije.
Smatramo da je olimpijada i sam Vučko jedna najsvjetlija tačka te naše historije. Osobno možemo reći da današnji mladi nisu toliko svjesni naše historije i naše kulturnog historijskog blaga.
Postoje srećom i mediji, radio i TV programi, postoje novinari, oni stariji i oni mlađi. Postoje upravo zbog onoga zbog čega bi trebalo da postoje, da pameti prizivaju i da u sjećanje dozivaju istinske vrijednosti. Olimpizma ili bilo kojeg humanog projekta. Potražili su svjedoke, svjedokinje zapravo, Sandru Dubravčić i Bibiju Kerlu za ovaj put.
Prišao mi je gospodin Artur Takač i rekao mi je: Sanda, zaslužila si, ti ćeš biti ta koja će upaliti olimpijski plamen u Sarajevu. To je zapravo bilo, eto, evo, i sad se naježim kada to izgovaram, stvarno nešto specijalno, jer kao prva žena u povijesti opaliti olimpijski plamen, to je čast koju vrlo rijetki sportaši dožive. To je nešto savršeno.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Svi su pokazali da je olimpizam jedna divna stvar. Znači, ona spaja ljude, ona ujedinjuje ljude. Kad uzmete da je 2,5 milijarde ljudi prenosilo, gledalo putem televizije olimpijadu, onda možete misliti kako sam se ja osjećala ponosno da pokažem svijetu u kojoj državi živim.
Sjetit će se i starijih kolega, svojevrsnih uzora, čije sjećanje opasno prijeti skakavcima što grickaju naša desetljeća. Poslušajmo Hajrudina Somuna i Nikolu Bilića.
U stvari, Sarajevo jedino nije bojkotovano. Možda zato što je bilo u centru Jugoslavije, a Jugoslavija je pripadala jednom svijetu koji nije bio ni istok ni zapad. Prvi put poslije 1914. godine Sarajevo je u jednom potpuno novom svjetlu postalo poznato u čitavom svijetu.
Ja se sjećam da je tada Sarajevo bilo jedan od najurednijih gradova u Jugoslaviji. Sve je štimalo u sekundu, vozovi su dolazili u Sarajevsku željezničku stanicu u sekundu. Kada su građani zamoljeni da ne koriste svoje automobile jer je pao veliki snijeg 70 cm, svi su izašli sa lopatama, čisti snijeg. Mislim da je došlo preko 120 autobusa sa vozačima iz cijele Jugoslavije, tako da je sve besprijekorno funkcionisalo.
Tako eto, Hajro i Noka M rastjeruju skakavce, M potiču djecu da vjeruju svojim roditeljima i sokole nadu kako će i sami pripadati generaciji što je pravila istoriju, a ne tek bila njezina žrtva. Opet, djeca Sarajeva.
Moj roditelj rado mi pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedno od najljepših godina u njihovom životu. Smatramo da svi mladi ljudi trebaju da se upoznaju sa tim događajem koji je, jer malo je gradova koji imaju priliku da budu, dakle, upravo gosti zimske olimpijske
igre. Nadamo će doći zimski olimpijski igre opet kod nas da neku novu maskotu napravimo.
A doći će za nekih 3 godine, za kad su dva Sarajeva odlučila da, barem privremeno, budu jedan grad domaćin olimpijade mladih. Višestruki olimpijac Đorđe Višacki, generalni sekretar Srbijanskog olimpijskog komiteta.
Siguran sam da će 2017. godine on ponovo zaživjeti u punom svom sjaju kada se sva djeca Europe koje se bave zimskim sportovima skupe u Sarajevu, istočnom Sarajevu za EOF koji će se tada ovdje desiti, da će to biti moment kada će se jednostavno na pravi način olimpizam vratiti tu gdje mu je mjesto.
Vratite se kući, misli. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Slijedi kultura i politika. Srbija je u vrhu po broju podnijetih zahtjeva za azil u Njemačkoj. Dok se mediji ovom temom uglavnom bave u kontekstu ponovnog uvođenja viza, grupa umjetnika prišla joj je na drugačiji način. Tako je nastala predstava Njemačka, koja govori o želji mladih ljudi romske i srpske nacionalnosti sa juga Srbije da bolji život potraže izvan granica svoje zemlje. Priredio Dušan Komarčević.
Denis Durić imao je 12 godina kada se sa porodicom iz Vranja otisnuo u Njemačku. Sada je, kao 23-godišnjak, deo dramske trupe koja u predstavi Njemačka opisuje svoje iskustvo u toj zemlji. Delić toga podelio je sa nama.
Ovo sam bio od 2. do 5. razreda. Tamo je, ne znam, sve je drugačije odnosno na ovde. Zbog teog materijalnog statusa tamo je bio dosta bolje nego što je i sada u odnosu na ovde.
Kako je došlo od toga da se vratite nazad u Vranje?
Smo se dobrovoljno vratili jer je moj otac tako hteo, a i bilo je ili da se vratimo tada ili ćemo za koji mjesec da dobijemo izgon iz Republike Njemačke.
Komad Njemačka, koji su režirali Vojislav Arsić, Milena Bogavac i Ivan Stojiljković, uskoro će imati beogradsku premijeru u Bitev teatru. Predstava je nastala u produkciji centra E8 iz Vranja i obraća se onima koji razmišljaju da odu iz zemlje, jednako kao i ljudima koji ne razumeju zbog čega se veliki broj porodica odlučuje da sreću potraži u azilu. Njemačka je specifična i po tome što u njoj učestvuju mladi Romi i Srbi, među kojima su i oni koji imaju iskustvo azila. Sami učesnici su kroz radionice i brojne razgovore dali svoj doprinos u osmišljavanju predstave. Rediteljka Milena Bogavac.
I bilo je interesantno zapravo vidjeti koliko u odnosu na drugačije uslove u kojima žive ili drugačiji neki položaj u društvu, oni biraju druge načine iz kojih bi voljeli da napuste Srbiju. Kod romske populacije, kako bih rekla, najpopularniji način odlaska iz ove zemlje jeste traženje azila u nekoj od razvijenih zemalja Europske unije i po tome jeste romska populacija specifična, ali ono što je podjednako zabrinjavajuće jeste da i dakle mladi iz, da kažem, većinske populacije također dele njihovu ideju o tome da treba da odu odavde, samo što bi vjerojatno birali neki način.
Među učesnicima predstave je i 16-godišnja Milica Mladenović iz Vranja. Kako kaže, još uvijek nije odlazila iz zemlje, ali razmišlja o tome. Pitamo je i koliko je tema predstave bliska njenoj generaciji.
To je bilo uvijek negdje sakriveno, pa oni o tome nisu mnogo ni slušali, nisu mnogo ni znali. Sada kada imaju priliku da čuju i da vide koliko je to zaista strašno, koliko je to brutalno, njima nije svejedno, ali mislim da to bi treba mnogo više da se priča. Ja sam uvijek razmišljala o tome kako je dobro otići iz zemlje, ali kako je mnogo bolje ostati ovdje i popraviti nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o jednom prazniku. Istina, on je već za nama. Ono što je na zapadu odavno postao marketinški trik, kod nas je još uvijek dan zaljubljenih, dan ljubavi ili Sveti Valentin. Bio je 14. februara. Jasna Vukičević je potražila odgovor da li je u Crnoj Gori potrošačka groznica važnija od kućnog budžeta i koliko su budvani zaljubljeni.
Sudeći po nezadovoljnim trgovcima, čini se da srcolike marketinške kampanje nisu uspjele da iz polupraznih džepova građana izvuku novac za dan zaljubljenih.
Ova godina je jedno 30 do 70% gora od prošle. Potpuno, znači mrtvo mor.
Čak ni u kineskim prodavnicama sa najjeftinijom robom nema gužve.
Je li veća potrošnja danas?
Ne, nema niko. Vidi.
Kako prolaze ova plastična srca?
A stalo, stalo.
Pošto su?
Rece.
Tradicionalno u cvjećarama se raduju u 14. februaru.
Obično se kupuje crvena ruža za dan zaljubljenih. Jedna do tri ruže, boga mi za više i nemaju para, ako ćemo pravo.
Je li to praznik koji nas tjera samo da više kupujemo, da više trošimo ili ima neko posebno značenje?
Pa ima i posebno značenje, dan zaljubljenih, a onda nas i tjera da se proslavi kako treba.
Ima li primjera kao za 8. mart da žena kupuje za ženu poklon?
Ima, verujte mi, znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to, recimo, lepo, čak i svekrva zna ili zna svekrvi, ima.
Dan zaljubljenih mnogi razumiju kao dan ljubavi, pa nema bojazni da će se izgubiti njegova novčana mjera.
A mislite li da je taj praznik uopšte od nekog značaja kod nas? Ipak je riječ o nečem uvezenom.
Pa mislim da je adekvatna riječ uvezen. Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, ota čerki. to je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi. 8. mart je dan kad se ispoštuje žena, ovo je već dan baš za zaljubljene. Tako da smo mi to kao i sve drugo okrenuli napako.
Da li mi znači 14. februar? Kako da ne, zaljubljen sam. Moramo proslavimo to.
Nešto specijalno pripremate?
Tortu. Sa natpisom volim te.
Mama, alo, nemoj, molim te, ja imam dvije, tri žene, mene će odmah provaljati. Ne smijem da sofiram.
Generalno, mislite li da smo otvoreni u ispoljavanju osjećaja?
Pa, generalno, tako i tako. Kako? Ko?
Da li je uobičajeno vidjeti vaše prijatelje ili vas, na primjer, da idete ulicom, nosite buket cvijeća?
Pa manje toga.
Zbog čega?
Manje ima, ne znam, pravo ti kažem, ali manje. Jedino kad je 8. marta, onda možeš da vidiš bukete da nose.
A onda je moranje.
Pa i nije moranje, ali kad je 8. marta vidi se, nosi se buketi cvijeća, krampili i tako.
Je li imate taj poseban proračun samo za 14. februar ili drugim danima u godini?
Pa ja to imate dane često, ljubavi. Često dane ljubavi. Prema ženama moramo da smo dobri. Pošto ako nismo, nema nam spasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.